Kahvi ja pulla sopii yhteen kuin nenäpäähän ja kesällä toki parasta on, jos nämä saa vielä yhdistettyä auringonpaisteeseen. Mä tulin Torikaffeelle kesän kunniaksi korvapuustien ja munkkipossujen joukosta valikoin tällaisen kuorrutetun munkin ja toivon hartaasti, ettei lokittuu osingolle.
Kahvi maidolla ja sitten tommonen munkki.
Mä istahdin tähän kahvion pöytään ja ajattelin syödä nyt vähän steoriinia, ankanhöyheniä, ehkä muutaman hiuksen ja selluloosaa. Eiks kuulosta idylliseltä? Mites tää?
E463.
Ennen kuin mä paljastan enempää, jutellaan hetki pullasta Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professorin Johanna Mäkelän kanssa.
Onko leivonnaisen hyve ja ihanne semmoinen kuohkea ja suuri ollut aina vai ollaanko me vaan totuttu siihen nyt, kun se on ollut niin kuin kemiallisesti mahdollista?
Toki on niin, että loppujen lopuksi semmoiset makeat rasvaa, valkoisia vehnäjauhoja, sokeria sisältävät leivonnaiset, näin niin kuin mennään historiassa, niin on oikeastaan ollut aika lyhyen aikaa kaikkien saatavilla. Ja aikaisemminhan ne on ollut aika niin kuin tavoiteltuja herkkuja ja ei niitä välttämättä ole ollut niin kuin saatavilla. Ja musta niin kun on hienoa huomata se, että erityisesti sodan jälkeisiin niin sanottuun suuriin ikäpolviin kuuluvien ihmisten muistoissa on aika paljon muistoja, jotka liittyy pullaan. Ja se kertoo ehkä juuri siitä myöskin yhteiskunnallisesta tilanteesta, missä se pulla on sitten ollut saatavilla. Et kun 1950-luvulla lopulta sitten vihdoinkin, niin kun 1954 lopetettiin kahvin säännöstely viimeisenä elintarvikkeena. Ja silloinhan ihmiset sitten oli ensimmäisen kerran todella pitkään aikaan siinä tilanteessa, että pullaa pystyttiin leipomaan ja kyllä sitä leivottiinkin. Ja meillä on varmaan vieläkin sellainen ajatus siinä, että siinä sitten jotenkin se määrä on myös niin kuin kiinnostavaa, että mahdollisimman niin iso. Mutta sitten toisaalta me ollaan myöskin niin kuin saatu tämä niin kuin jättiläismäiset korvapuustit-versio, joka on mun mielestä aika semmoinen niin kuin kaupungeissa oleva ilmiö, joka liittyy sitten ehkä toisaalta enemmän tämmöiseen niin kuin kahvilakulttuuriin, että se on niin kuin jonkun paikan juttu. Ja totta kai tätä voi olla ihan kaikkialla Suomessa, että on valtavia leivonnaisia.
Näin siis ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Ei varmaan tarvi erikseen sanoa, että me ei ehitä ihan noita kaikkia ainesosia perkaamaan, mutta muutamakin on jo hyvä alku. Noiden tuntemattomampien kirjainten numeroiden taakse me päästään Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professorin Marina Heinosen opastuksella. Aloitetaan numerosta E481, joka on yhdistelmä maitohappoa ja steariinihappoa. Steariini, eli siis se asia, mistä tehdään kynttilöitä, on löytänyt tiensä mun banaanimunkkiin. Miksi ja mitä se oikeastaan on, Marina Heinonen?
No, tässä nyt on kyseessä jälleen tämmöinen emulgaattori, joka tämmöisessä leivontatuotteessa niin täytyy valita sellainen aine, joka sitten kestää sen paiston. Ja tarkoituksena on saada sitten kuohkea lopputuote. Ja aika usein, jos tämmöistä emulgaattoria käytetään, niin on muitakin kuin tämä 481, jossa on sitten rasvahappo yhtenä osana. Niin kyllä sen rasvahapon alkuperä voi olla eläinperäinen.
Mua jäi vähän häiritsemään tämä kynttiläajatus. Nyt puheenvuoro Eviran ylitarkastajalle Kirsi-Helena Kanniselle.
Et sinällään, että jotain käytetään, jotain lisäainetta saatetaan käyttää sen pesuaineessa tai jossain maalissa, niin sehän ei tee sitä itse lisäaineesta haitallista, vaan sitten se, että se mikä voi olla, että mikä sen puhtaus on ja tämmöiset asiat, niin ne vaikuttaa. Ja sen vuoksi sitä puhtautta valvotaan lisäaineiden osalta, että ne täyttää ne puhtausvaatimukset, jotka lainsäädännössä on asetettu.
Eli E481 tekee siis tästä munkista näin ison ja kuohkeen. Miten keksitään, että hei, laitanpa tähän steariinihapon ja maitohapon yhdistelmää tähän munkkiin?
Sä kysyt kyllä jänniä kysymyksiä. Siis mun mielestä niin kun tuotekehitys ja kemiahan on sellaista, että koko aika, sitä me tehdään täälläkin koko aika, että mietitään, että miten uudella tavalla voi käyttää erilaisia raaka-aineita. Voiko niitä yhdistellä, voiko niitä eristää jostain, auttaako se, että poistetaan joku aine jostain ja sitten testataan, että mitkä on sitten teknologiset ominaisuudet, vaikkapa se, että kestääkö paistoa, tuleeko leivän volyymista suurempi, pysyykö viskositeetti. Että tämä on mun mielestä ihan meidän normaalia elintarviketieteilijöiden tutkimustyötä.
Hmm. Mutta mikä ei normaalille kansalaiselle ole välttämättä mitenkään itsestäänselvyys.
Niin, ei.
Tässä vaiheessa, kun on ihanasti torikaffella, ei varmaan kannattaisi googlailla, mistä tehdään tätä seuraavaa e-koodia, eli numeroa E920. Se on toisaalta nimeltään L-kysteiini. Joo, ei vielä kuulosta pahalta. No, mutta internet kertoo, että sitä voidaan tehdä esimerkiksi ankan höyhenistä tai ihmisen hiuksista.
No mä uskoisin, että se mistä kysteiiniä eristetään, se on, tai mistä sitä eristetään, niin se on eläinperäinen. Sitä voi varmasti tehdä myös koeputkessa. Se on yksi aminohappo, siis proteiinin osa, joka on tämmöinen rikkipitoinen aminohappo, jota me syödään joka kerta, kun me syödään proteiinia. Mä en osaa siihen vastata, että onko Suomessa, kun mun mielestä näistä hiuksista on ollut vähän keskustelua, että saako niitä käyttää, koska se on sitten ihmismateriaalia. Mutta jos on niin kuin eläinkunnan materiaalista kyse, missä on paljon proteiinia, niin tietenkin on karvoissa ja kynsissä ja näin. Mä en tiedä, myöskin niin kuin teknologiahan menee vauhdilla eteenpäin, että osataan eristää asioita, osataan syntetoida asioita. Sitten nykypäivänähän paljastetaan aika paljon, niin kuin sanotaan, soluja tai leviä tuottamaan jotain yhdistettä.
Tiedätkö, jos se on joku ankan höyhen tai joku tämmöinen, niin millä tavalla sitä tuotetaan? Onko se sivutuote vai onko se niin kuin päätuote?
Sanoisin, että se on sivutuote, koska ne höyhenet varmaan on untuvina takeissa ja täkeissä. Ja sivutuotteena sitten, jos sieltä halutaan niin kuin proteiini eristää. Ja proteiini on siis nyt tämä iso ainesosa, joka sitten koostuu erilaisista pienistä aminohapoista, joista yksi on kysteiini. Niin esimerkiksi meidän laboratoriossa voi aivan hyvin eristää ankan höyhenestä vaikkapa kysteiini.
No sitten täällä lukee E463, joka on hydroksipropyyliselluloosa. Meni oikein. Mitäs se on?
No selluloosaa käytetään yleensä täyteaineena. Ja mitä
se tarkoittaa?
Mitäs nyt onkaan selluloosa? Selluloosalla ei ole hirveästi niin kuin funktiota, että mihinkään sitä voisi laittaa niin kuin täyteaineeksi. Kyllähän sitä toki voi laittaa niin kuin erilaisiin kevyttuotteisiin, mutta jos mä ajattelen, niin kuin, että mitä selluloosa tekee, niin se on hyvin sellainen, että se ei oikeastaan tee mitään. Et se ei ole sellainen aine, joka pystyy sitomaan vettä tai merkittävissä määrin ei pysty sitomaan vettä.
Mulle tulee selluloosasta mieleen paperi ja puu ja Varkaus ja Oulu. Onks mä ihan hakoteillä? Ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen jatkaa.
Mut jos me ajatellaan, että mitä se selluloosa on ja mistä sitä saadaan, niin kaikki kasvikuntahan sisältää selluloosaa. Et ei tarvitse syödä kuin porkkana ja omenaan, siinä on selluloosa. Sekin on hyvä kysymys, mistä sitä valmistetaan. Nimittäin EU:ssahan on niin kuin tämmönen niin kuin tai kaikkien lisäaineiden niin kuin puhtausvaatimukset. Ja siinä dokumentissa kyllä lukee, että mitkä on ne, mistä selluloosaa valmistetaan. Mutta mä en nyt muista, että onko se kasvikunnan niin kuin sivuvirrat, juuri ne kuoret. Esimerkiksi mä en usko, että se on mikään niin kuin sahateollisuuden tuote.
Ja mitä toi tarkoittaa, toi hydroksipropyyli? Onko se, niin kuin se joku kemiallinen tapa tuottaa?
No, oot ihan oikealla jäljellä, että selluloosa on se, mitä on niin kuin luonnossa, ja sitten kemistit ovat keksineet tavan, miten sitä selluloosaa voidaan muokata niin, että siihen lisätään toisia niin kuin kemiallisia komponentteja, jossa on vaikka tämmöinen hydroksi- tai propyyliryhmä. Vähän samaa tehdään sitten, kun tehdään muunnettua tärkkelystä, eli parannetaan sen teknologisia ominaisuuksia.
Se banaanimunkista. Seuraavassa jaksossa syvennytään makkaraan.